Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V prvej časti si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete.
V jeho druhej časti vám ponúkneme rozhovor s dominikánom Ľudovítom Melom pri príležitosti dnešnej spomienky na svätých Cyrila a Metoda. Príjemné počúvanie vám želajú
Julia Vidová
a Romantice.
Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril biskupom Nigérie v rámci ich návštevy Ad Limina Apostolorum. Pápež Benedikt XVI. V tejto súvislosti pripomenul, že od ich poslednej návštevy Vatikánu katolícka cirkev v Nigérii zaznamenala veľký rozmach.
Je to vidieť najmä v počte nových kresťanov, ktorí prijali Krista do svojich srdc a radosne uznávajú cirkev ako pilier a záštitu pravdy. Hojné kňazské a náboženské povolania sú tiež jasným znakom práce Ducha Svätého medzi vami. Pre tieto milosti vzdávam Bohu vďaku a vyjadrujem vám vďačnosť. Svätý Otec zároveň povzbudil biskupov z Nigérie, aby naďalej pokračovali v aktivitách, ktoré formujú tamojšiu cirkev. V učení k modlitbe, povzbudení k účasti na liturgii a sviatostiach, v múdrosti, katechetickej výučbe, duchovnom a morálnom vedení.
Pápež Benedikt XVI. Vyzval cirkevných predstaviteľov tejto africkej krajiny, aby vo svojej pastoračnej činnosti venovali duchovnú starostlivosť najmä rodinám a manželom.
Malé územie veľkého poslania je témou, ktorou sa zaoberalo vaše stretnutie pri úvahách o duchovnej a občianskej hodnote tohto malého zvrchovaného štátu, ktorý je úplne v službách veľkého poslania zvereného Ježišom Kristom apoštolovi Petrovi a jeho nasledovníkom. Týmito slovami sa dnes prihovoril Svätý Otec účastníkom stretnutia, ktoré bolo pri príležitosti 80. výročia vzniku štátu Vatikán.
Najprv sa Svätý Otec zameral na históriu štátu, ktorá sa začala písať 11. februára 1929 a spomenul si na iniciátora lateránskych dohôd, svojho predchodcu Pia XI., prvého budovateľa mestského štátu Vatikán. Historické udalosti v čase jeho pontifikátu nás stále viac presviečajú o veľkosti pápeža Rattiho, ktorý viedol cirkev v ťažkých časoch medzi dvoma svetovými vojnami, povedal Svätý Otec a dodal, že lateránske dohody, zvlášť zmluva, boli Piom XI. Považované za nástroj na garantovanie potrebnej nezávislosti od akejkoľvek ľudskej právomoci, aby tak mala cirkev a jej najvyšší pastier možnosť naplno rozvíjať mandát získaný pánom Ježišom Kristom. Potom hovoril o 11. februári 1939 a druhej svetovej vojne, ktorá prišla so svojimi násilnosťami a utrpením až k bránam Vatikánu.
Môžeme potvrdiť, že počas týchto 80 rokov svojej existencie sa Vatikán ukázal ako pružný nástroj v požiadavkách, ktoré sa na ňo vynakladali, ako v stanovení poslania pápeža a jeho potrieb, tak aj stále sa meniacich podmienkach spoločnosti. Práve preto pod vedením mojich ctených predchodcov od pápeža Pia XII. Až po pápeža Jána Pavla II. Sa uskutočnilo a aj dnes sa uskutočňuje pred očami všetkých stále upravovanie noriem, štruktúr a prostriedkov tohto štátu, vybudovaného okolo hrobu svätého apoštola Petra.
Na stretnutie na tému Malé územie s veľkým poslaním prišiel aj zástupca Európskej komisie, komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť, Jan Figel.
Postavenie Svätej stolice, respektíve aj štátu Vatikán, je dnes veľmi čitateľné alebo výrazné aj v medzinárodných vzťahoch. Na samotnej konferencii sa zúčastnilo množstvo predstaviteľov mnohých krajín, teda veľvyslanci, ktorí reprezentujú dnes 175 štátov akreditovaných pri Svätej stolici. Sú tu aj ďalšie organizácie ako Európska komisia a to samo o sebe hovorí o váhe a význame vzťahov so štátom Vatikán, respektíve so Svätou stolicou. Dnes žijeme v nádeji, že 21. storočie môže byť ľudskejším, solidárnejším a myslím, že na tom majú zásluhu aj vzťahy so Svätou stolicou a jej aktivity v dnešnom medzinárodnom prostredí. A o tom všetkom bol okrúhly stôl, o tom všetkom bol aj príhovor Svätého Otca. Som presvedčený, že to ovocie je veľmi potrebné a nie len v Európe, ale aj v okolí, počnú s Blízkym východom a chudobnejšími kontinentami a celkovou globalizáciou, ktorá potrebuje ľudskú tvár a viac solidarity.
Rozhovor týždňa.
V rímskom kalendári si dnes pripomíname solúnskych bratov, svätého Cyrila a svätého Metoda. Na slovanskej vierozvesol sa v tento deň pamätá aj v Ríme. Každý rok si totiž slovanské národy 14. februára pripomínajú týchto patrónov Slovenska a spolupatrónov Európy. Tento rok slávnosť v Ríme zorganizovalo Slovensko. V bazilike svätého Klimenta sa slávila svätá omša. Práve pod bazilikou je pochovaný svätý Cyril, ktorý zomrel vo Večnom meste presne pred 1140 rokmi. Pripomeňme len, že solúnskych bratov vyslal na Veľkú Moravu byzantský cisár Michal III. Vyhovel tak žiadosti veľkomoravského knížaťa Rastislava. Prínos svätých Cyrila a Metoda spočíva najmä v tom, že zostavili nové písmo Hlaholiku, sväté písmo a ďalšie bohoslúžobné knihy preložili do staroslovienčiny, jazyka, ktorému rozumel vtedajší ľud. A tiež založili školu a vychovali tak svojich nasledovníkov. Učeníkov solúnskych bratov však nakoniec z Veľkej Moravy vyhnali. Uchýlili sa do Čiech, Polska, ale najviac z nich odišlo do Bulharska. Tam pokračovali v cyrilometodskom diele. Odtiaľ sa byzantsko-slovanské kresťanstvo rozšírilo do Kijovskej Rusy, k predkom Bielorusov, Rusov a Ukrajincov. Tak sa nepriamo stali svätý Cyril a Metod apoštolmi a učiteľmi všetkých Slovanov. Vráťme sa však späť do Ríma. Aj dnes do tohto večného mesta prichádzajú stovky slovenských pútnikov. V rámci návštevy určite neobídu ani jednu z najznámejších bazilík, Santa Maria Maggiore. A práve ona sa viaže s misiou solúnskych bratov, ktorí v roku 867 zavítali do Ríma. Svätý Cyril a Metod sem prišli pred pápežom Hadrianom II. Obhájiť potrebu používania staroslovenčiny ako ďalšieho liturgického jazyka. V tomto úsilí im totiž bránili práve vtedajší franskí kňazi. O misii solúnskych bratov v Ríme sme sa porozprávali s Dominikánom, pápežským spovedníkom v bazilike Santa Maria Maggiore, pátrom Ľudovítom Melom. Misia solúnskych bratov sa spája práve s bazilikou Santa Maria Maggiore, pretože práve v nej pápež Hadrian II. Schválil používanie staroslovenčiny ako štvrtého liturgického jazyka. Vieme povedať, ako k tomu došlo, za akých okolností sa uskutočnil tento významný čin.
Zastavili sa v Benátkach, kde v tej dobe boli nútení obhajovať svoje pôsobenie na Veľkej Morave pred cirkevnými predstaviteľmi. Tam je tá slávna obhajoba proti trojjazyčníkom, kde potom svätý Cyril použil veľmi dobré citáty z písma svätého zo Starého zákona, kde hovorí, že slnko svieti na všetkých rovnako. Veď to z histórie poznáme. Po tejto obhajobe prišli do Ríma, kde boli pomerne dosť očiernení západnými biskupmi, ale nakoľko niesli ostatky svätého Klimenta, ktoré získali ako misionári medzi Chazarmi, tak sám pápež, nakoľko to boli ostatky tretieho nástupcu svätého Petra, ich sám čakal a z procesiov ich voviedol do mesta. Pápež spoznal zmýšľanie solúnskych bratov a na začiatku roku 868 slávnostne povolil užívanie slovanskej liturgie bohoslužby a to práve v našej bazilike Santa Maria Maggiore.
poznáme okolnosti, prečo tento dôležitý slávnostný akt sa odohral práve v bazilike Santa Maria Maggiore?
V tejto dobe táto bazilika bola už dostavaná a bola zasvetená Panne Márii. To bol prvý dôvod. Druhý dôvod, ktorý môžeme tu povedať, je, že táto bazilika bola blízko gréckeho kláštora a na území, ktoré bolo obývané práve Grékmi. Takže aj doteraz v bazilike Santa Maria Maggiore vidíme nádherné mozaiky, ktoré sú skutočne byzantské vo východnom duchu, nakoľko sa jednalo o misionárov z východu. A jednalo sa o Veľkú Moravu, ktorá patrila k východnému spôsobu smýšľania.
História solúnskych bratov sa spája nielen s bazilikou Santa Maria Maggiore, ale aj s bazilikou Svätej Praxedy, ktorá je od nej neďaleko. Ako súvislosť má práve bazilika Svätej Praxedy s pôsobením a s misiou solúnskych bratov?
Bazilika Svätej Praxedy bola pôvodne palácom rodiny Pudenciánov. Boli tam dve sestry, Praxeda a Pudenciána, ktoré sa stali žiačkami svätého Pavla. V ich paláci boli ubytovaní svätý Peter a Pavol. Doteraz máme ostatky kvázi oltára, na ktorom slúžili sväté omše v dome svätej Pudenciány. U svätej Praxedy sa väčšinou zdržoval svätý Pavol. A práve táto svätá Praxeda ako žiačka svätého Pavla sa stala jeho učeníčkou, jeho žiačkou. Svätá Praxeda potom zachránila veľmi veľa ostatkov mučeníkov, ktorí boli umučení za vieru v prvom storočí. Mučeníčkou sa stala aj ona. Počas Nérovho prenasledovania celá rodina, nakoľko boli kresťania, tak bola vyvraždená a majetok rodiny bol konfiškovaný. Po dekréte Konštantína Veľkého tento palác bol darovaný cirkvi. Z tohoto paláca vznikol grécky kláštor. Tak samozrejme Cyril a Metód po príchode sem boli ubytovaní v tomto kláštore a prišli do tohto kláštora. Nakoľko tu našli svojich súkmenovcov, tu nážili a tu ná potom doprekladali aj knihu zákonov, zákon súdnej ľudem a doprekladali aj liturgické knihy.
Vieme niečo ešte bližšie zo života svätého Cyrila, respektíve svätého Metoda? Vieme niečo viacej o ich živote a pôsobení v Ríme?
Svätý Cyril bol asi slabšieho zdravia. Zomrel 14. februára práve v tomto kláštore v roku 869. Jeho telo zostalo tam vyložené a keď bol dokončený hrob a bazilika svätého Klimenta, ktorého ostatky doniesli, tak pápež slávnostne, so slávnosťou a obradami, ktoré sa používali len pre pápežov, preniesol jeho telo slávnostne do tejto baziliky.
Dnes si pripomíname 1140. výročie úmrtia svätého Cyrila a pripomínajú si ho aj ďalšie slovanské národy. V čom podľa vás spočíva ten najväčší odkaz týchto solúnskych bratov?
Oni predbehli svoju dobu, predbehli všetky koncily, pozerali na potreby národa, ku ktorému boli poslaní. Pozerali na potrebu duší, pozerali na spásu duší. Zachránila od pohánstva vôbec všetky slovanské národy.
Milí poslucháči, okrem sviatku svätých Cyrila a Metoda si dnes pripomíname svätého Valentína a je symbolické zamyslieť sa práve v tento deň nad láskou medzi mužom a ženou. Prajeme vám, aby vo vašich vzťahoch vládla láska nielen dnes, ale po celý rok.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.